Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χαίρετε σήμερα 3η 9 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους, ανεβάζουν στροφές, τα μπλόκα πληθαίνουν και όλοι περιμένουν να δουν αν η αντιπαράθεση θα καταλήξει σε διάλογο ή σε ακόμα ένα αδιέξοδο που στο τέλος θα το πληρώσει και η αγορά και η κοινωνία. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Και έρχεται αυτή η υπόθεση, η άλλη μία υπόθεση, στο Χολαργό αυτή τη φορά. Ένας 14χρονος στήθηκε σαν θύραμα, μαχαιρώθηκε από συνομιλίκους του και ύστερα οι δράστες ανέβασαν κοινικά το κατόρθωμά τους στο TikTok. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για μία παραβατικότητα. Έχει χαθεί εντελώς η μπάλα ή είναι ένα σύμπτωμα πιο σκοτεινό, η αποσύνδεση από την έννοια της συνέπειας, της πράξης και της πραγματικότητας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα και θα σταθούμε, θα πάμε μέχρι το Εθνικό Μετσόπιο Πολυτεχνείο. Εκεί αποφάσισαν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή να δοθεί πραγματική ευκαιρία σε όσους φοιτητές έχουν μείνει πίσω να κλείσουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την σχολή τους. Θα υπάρχουν εντατικά φροντιστήρια λίγο πριν από τις εξετάσεις και όλη αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει με το να προλάβουν οι φοιτητές το φαινόμενο των διαγραφών που όσο πλησιάζει, όσο περνάει ο χρόνος, πλησιάζει και ο καιρός. Και στο τέλος εκπομπής θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους λύκους της Πάρνηθας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από περίπου 2 μήνες που κυκλοφορούσαν κάποια βίντεο με αγέλες λύκων έξω από σπίτια, έξω από σχολικά λεωφορεία που μετέφεραν μαθητές. Τέλος πάντων, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν επισήμως ότι οι λύκοι δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Αυτό το θέμα έκλεισε από πλευράς εισαγγελίας και πως από εδώ και πέρα πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Δηλαδή ποια είναι αυτά τα κατάλληλα μέτρα που θα μπορέσουν να συνυπάρξουν με τους λύκους. Τώρα το ερώτημα είναι πως συμβιώνεις με έναν θηρευτή στην άκρη της αυλής σου. Και πριν περάσουμε στο τραγούδι που θα ακολουθήσει, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αναμένεται παρέμβαση εισαγγελέα για τα αγροτικά μπλόκα και την παρακόλληση συγκοινωνιών και περισσότερα θα σας πούμε σε λίγο. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα με τις πρωτοβουλίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να γίνονται κάποια εντατικά φροντιστήρια προς τους φοιτητές ενάντια στο φαινόμενο των αιωνίων φοιτητών. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι εδώ παίρνει σάρκα και οστά το από τη θεωρία στην πράξη. Την ίδια ώρα η δημόσια συζήτηση για τους αιώνιους φοιτητές φουντώνει. Εδώ βλέπουμε μια σχολή που δεν επιβάλλει ποινές αλλά προσφέρει εργαλεία. Και αυτό ίσως αλλάζει την συζήτηση. Μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τσανάκας, είναι κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χαίρετε κύριε Τσανάκα.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία από την πλευρά σας, ενεργοποιείτε ξανά το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, ξεκινάνε κάποια εντατικά φροντιστήρια για συγκεκριμένα μαθήματα. Θέλω λοιπόν να, εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια προσέγγιση πρόληψης.
Ναι, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι με κανέναν, ούτε με τους φοιτητές μας, ούτε βέβαια ακόμα και με τους λιμνάζοντας φοιτητές και τους παλιούς. Τους αγαπάμε όλους και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για το δικό τους συμφέρον. Μια και τους χρειαζόμαστε. Είναι ένα εθνικό κεφάλαιο οι μηχανικοί και θέλουμε να εκπαιδεύονται και να παίρνουν πτυχίο και να εντάσσονται όσο γίνεται πιο σύντομα στην παραγωγή. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο όμως δυστυχώς έχουμε και κάποια φαινόμενα, κάποιοι να, ας το πούμε, να παραστρατούν, να χάνουν καλύτερα το δρόμο τους και να μην ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον χρόνο στον οποίο θα ήθελαν και οι ίδιοι.
Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, φαντάζομαι.
Βεβαίωτατα, ναι.
Διάβαζα μια έρευνα πριν από ένα εξάμεινο που έλεγε για πολλές σχολές βέβαια, αλλά για παράδειγμα για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο μέσος όρος έτσι για να πάρει κάποιο πτυχίο είναι γύρω στα 7 χρόνια από τα 5 που είναι οι σπουδές.
Ναι, αυτός είναι ο μέσος όρος των ετών που έχουν κάποιοι που έχουν απόφοιτη. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 30%, παίρνει το πτυχίο ακριβώς το χρόνο των 5 ετών. Εντάξει. Έχουμε το πλεονέκτημα εμείς να έχουμε σπουδαστές οι οποίοι είναι στις πρώτες τους επιλογής, που σημαίνει ότι έχουν γράψει πάνω από 18.
Μα ναι, είναι και αυτό, ότι για να μπει κάποιος στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε κάποια σχόλια πρέπει να έχει πάνω από 18 γράψει.
Βεβαίως, και είναι πρώτη προτίμηση, άρα δεν έχει να πει ότι πήγα σε λάθος σχολή, δεν μου αρέσει κλπ. Είναι η σχολή η πρώτη του προτίμηση. Και οπότε με αυτή την έννοια παραμένει μάχημος και είναι λογικό να παίρνουν πτυχίο οι περισσότεροι.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε,
σίγουρα έχει μια δυσκολία.
Πολλοί λόγοι. Mm. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχάς ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσουν σε κάποιον. Κάποια ασθένεια, κάποιο άλλο πρόβλημα. Κάποιοι επίσης μπορεί να έχουν οικονομική ανάγκη, να πρέπει να.
Οπότε δουλεύουν παράλληλα, θέλετε να πείτε.
Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν έχω έτσι λεπτομερή στοιχεία, αλλά εμπειρικά έχω καταλάβει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά για τη δική μας σχολή, είναι ότι πολλοί από τους σπουδαστές μας δελεάζονται από καλές προσφορές που τους κάνουν εταιρείες και επιχειρήσεις που χρειάζονται ειδικούς, ειδικά τώρα στην πληροφορική, στα δίκτυα επικοινωνιών και στην
ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, αλλά και αυτές οι εταιρείες δεν πρέπει ως τυπικό προσόν να υπάρχει ένα πτυχίο για να προσλάβουν κάποιον.
Όχι,
ή ως προϋπόθεση σε 2-3 χρόνια, για παράδειγμα.
Είναι λίγες οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας που απαιτούν οπωσδήποτε να έχεις τυπικά το πτυχίο του μηχανικού. Είναι πάρα πολλές δουλειές που μπορούν και κάνουν οι μηχανικοί και οι οποίες δεν έχουν ως τυπική προϋπόθεση. Όπως για παράδειγμα αυτοί που αναπτύσσουν λογισμικό, οι προγραμματιστές. Όλοι αυτοί οι σχεδιαστές συστημάτων, όλα αυτά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, δεν έχουν απέτηση να έχει στοιχείο, διότι είναι απελευθερωμένα επαγγέλματα τα οποία δεν κλειδώνουν με βάση την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Εν πάση περιπτώσει, πολλά παιδιά από αυτό το μηχανισμό δελεάζονται γρήγορα. Είναι αρκετά δελεαστικό να σου έρθουν, ξέρω, στα 19-20 χρόνια σου και να σου πει μια εταιρεία, θα σου δίνω, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά δεν ξέρω, φαντάζομαι, λέω τώρα εγώ, πόσα να είναι αυτά, πόσες εταιρείες να υπάρχουν.
Είναι
πολλές. Καλό είναι αυτό, ενθαρρυντικό είναι αυτό και για όσους σκέφτονται. Να δηλώσουν,
ειδικά όταν πρόκειται για ταλαντούχους νέους φοιτητές, όπως είναι οι περισσότεροι από τη δική μας σχολή, είναι περιζήτητοι και τους αναζητούν με.
Εντάξει, ο ταλαντούχος φαντάζομαι θα τελείωνε και στην πενταετία των σπουδών.
Αυτός θα τελειώσει την πενταετία, αλλά δελεάζεται 2 χρόνια πριν τελειώσει να αποκτήσει έναν κανονικό μισθό σχεδόν. Εντάξει. Που ο άλλος θα τον έχει σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε μπορεί να παρασυρθεί εκεί, να χάσει λίγο τον έλεγχο των σπουδών του και μετά, αντί για τα 6 χρόνια που πιστεύει αυτός,
να πάει να το πάρει παραπάνω.
Να πάει στα 10 χρόνια. Okay. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το βλέπουν τα παιδιά, γιατί ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Το βλέπετε, ας πούμε, και σε ένα σωρό άλλα πράγματα, δηλαδή με τις μηχανές, για παράδειγμα. Μέχρι πρόσφατα δεν φορούσαν καν κράνος. Θεωρούν ότι είναι αθάνατοι, για παράδειγμα. Δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Αυτό είναι ίδιο της νεότητας. Καλό είναι από μια μεριά, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο.
Είναι φυσιολογικό. Ναι, το καλό, καλό, εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι το φυσιολογικό, τέλος πάντων. Θέλω να ρωτήσω τώρα, να πάμε στην πρωτοβουλία. Εσείς αποφασίσατε και να ξεκινήσετε κάποια εντατικά φροντιστήρια λίγο πριν την περίοδο των εξετάσεων. Αυτό.
Των εξετάσεων των επιπτυχίων φοιτητών μόνο, έτσι, όχι των άλλων φοιτητών. Είναι ειδικά οι ειδικές εξετάσεις που είναι για επιπτυχίο φοιτητές, που εκεί είναι γύρω στα 100 μαθήματα τα οποία εξετάζονται. Από αυτά τα 100 μαθήματα εμείς διαλέξαμε 8 μόνο. Εντάξει,
αυτά είναι τα πιο δύσκολα, τα πιο.
Αυτά τα οποία έχουν περισσότερους γυμνάζοντες φοιτητές. Αυτός ήταν ο κανόνας και είναι αρκετά. Δηλαδή δεν είναι τα 8 εκατοστά, είναι πολύ περισσότερο σαν ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό τους είπαμε ότι τις 5 προηγούμενες μέρες από την εξέταση θα κάνουμε απογευματινά φροντιστήρια, για να μην ενοχληθείτε και αν δουλεύετε ή έχετε οικογένεια και σε άλλες υποχρεώσεις. Και θα και την έκτη μέρα θα δίνεται το μάθημα.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Περίπου για πόσους επιπτυχίο φοιτητές μιλάμε, περίπου?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε γύρω στους 1.100 περίπου που είναι επιπτυχίο.
Ωραία.
Αυτή δεν είναι κατά ανάγκη 10 χρόνια καθυστερημένη, έτσι μπορεί να είναι και ένα χρόνο.
Όχι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
Από αυτούς έχουν δηλώσει συμμετοχή, με τα στοιχεία που είδα πριν από λίγο, γύρω στα 200 άτομα. Εντάξει. 200 για να παρακολουθήσουν τα φροντιστήρια. Έχουν δηλώσει, θα δηλώσουν κι άλλοι για να δώσουν εξετάσεις, αλλά γύρω στους 200 δήλωσαν.
Είναι για τα φροντιστήρια τα συγκεκριμένα.
Προθυμία να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα φροντιστήρια, τα συγκεκριμένα μαθήματα, για τα αυτομαθήματα που λέμε.
Αυτό τώρα, εσείς, δηλαδή λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις, τι περιμένετε ότι θα αλλάξει, δηλαδή πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια τόσο συμπυκνωμένη, ας πούμε, προετοιμασία?
Πρέπει κανένας να έχει παρακολουθήσει το μάθημα, να έχει διαβάσει και μόνος του, και τα φροντιστήρια αυτά να είναι συμπληρωματικά για να λύσει απορίες, για να δει και κάποιες άλλες πτυχές του μαθήματος. Δεν θα διδαχθεί ολόκληρο το μάθημα πάλι στις 5 μέρες, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό. Είναι φροντιστήρια, εντατικά φροντιστήρια σε ένα μέρος της ύλης, όχι σε όλη την ύλη. Δεν γίνεται όλη η ύλη να καλυφθεί σε 5-3 ώρα. Δεν γίνεται αυτό. Και ακόμα και αν το θέλαμε. Επομένως είναι μια επιπλέον βοήθεια για εκείνους όμως που θέλουν να περάσουν, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν και δικό τους χρόνο. Δεν θα έρθουν με τα χέρια στις τσέπες να περάσουν τα μαθήματα. Αυτό είναι αδύνατο, δεν θα γίνει. Θα χάσουν τον καιρό τους αν έρθουν μόνο με την παρακολούθηση. Πρέπει και να παρακολουθούν και να διαβάζουν παράλληλα για να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς πιθανότητες να περάσουν τα μαθήματα που χρωστάνε.
Και αυτό το άλλο, η άλλη πρωτοβουλία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, τι είναι?
Αυτό, εντάξει, είναι νομική υποχρέωση καταρχάς που έπρεπε να την έχουν όλα τα πανεπιστήμια. Απλώς θα την ενεργοποιήσουμε τώρα για τους μικρούς φοιτητές, αυτοί κυρίως, έτσι, και για αυτούς που είναι στο πρώτο δεύτερο έτος, έτσι ώστε να προγραμματίζουν σωστά, καλύτερα τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, το ακαδημαϊκό τους πρόγραμμα, να μην αφήνουν δηλαδή πολλά μαθήματα.
Αυτό δηλαδή υπήρχε ή έπρεπε να υπάρχει και γενικώς?
Υπάρχει,
δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή και συνομιλώ και με φοιτητές και με άλλα πανεπιστήμια.
Όχι. Ο νόμος τα προβλέπει αυτά όλα για όλα τα πανεπιστήμια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και όπου λειτουργεί, λειτουργεί μάλλον υποτονικά. Και ουσιαστικά δεν λειτουργεί, δεν παράγει δηλαδή μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι αν το κυνηγήσουμε πιο σωστά αυτή τη φορά και πιο επαγγελματικά, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.
Δηλαδή, ναι, γιατί αυτό εδώ θα ήταν η απαρχή. Γιατί και οι φοιτητές θα μέναν εντός του χώρου του πανεπιστημίου, ενώ ψυχείται και σώματι, έτσι, δεν εννοώ με την παρουσία τους, και θα ένιωθαν εμπλεκόμενοι συνεχώς, και πόσο δε μάλλον αυτό γίνει από τα πρώτα χρόνια, από το πρώτο δεύτερο έτος.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί, γιατί ξέρετε, ο έλεγχος χάνεται εκεί. Στο πρώτο δεύτερο έτος χάνεται ο έλεγχος. Αν κανείς ξεγελαστεί και πει ότι θα αφήσω ένα-δύο μαθήματα.
Ναι, έχουν και μια δυσλειτουργία λίγο τα ελληνικά πανεπιστήμια σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι, δηλαδή της ενημέρωσης, της πληροφορίας, την ώρα που πρέπει να έρθει, όταν τη χρειάζεται δηλαδή ο φοιτητής. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι κομβική σημασία.
Ναι, πρέπει ο κάθε φοιτητής να ξέρει ότι έχει έναν καθηγητή μέσα στον οποίο να μπορεί να απευθύνεται για ό,τι ερώτηση
βέβαια,
βέβαια. Και να μπορεί να του ζητάει τη γνώμη του, να του λέει κάποιο πρόβλημα που έχει, για να μπορέσει να το κατευθύνει στις γενικές κατευθύνσεις όμως των σπουδών. Ναι. Δεν μπορεί να του.
Όχι, γενικά λέμε.
Ναι.
Να ξέρει ότι έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να ρωτάει όταν θέλει κάτι ακόμα και διαδικαστικό.
Ναι.
Δεν μιλάμε
τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, ο καθηγητής, δεν πρέπει να έχει 500 φοιτητές να του παρακολουθεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει. Εμείς εκτιμούμε
να γίνει σωστά. Άμα είναι να γίνει και να ενεργοποιηθεί για όλα τα πανεπιστήμια, να γίνει σωστά, βέβαια.
Όχι. Κοιτάξτε, εμείς τώρα αυτό είναι πρωτοβουλία της δικιάς μας σχολής. Άλλες σχολές κάνουν άλλα. Χρησιμοποιούν άλλα μέσα για να μπορέσουν να διευκολύνουν τους φοιτητές τους να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους πιο γρήγορα. Εντάξει, κάνουν άλλου είδους δράσεις, αλλά αυτά πειραματιζόμαστε κι εμείς διάκρινα, ξέρετε.
Τι είναι αυτό που δουλεύει καλύτερα, το ψάχνετε κι εσείς.
Θα το δούμε κι εμείς, ναι, και θα σας πούμε ευχαρίστως στα αποτέλεσμα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι σχεδιασμός. Τώρα τα κάνουμε. Πιστεύω σε 2-3 μήνες θα ξέρουμε το αποτέλεσμα και θα δούμε και στατιστικά στοιχεία τι απέδωσε, για να δούμε αν θα το συνεχίσουμε και πώς θα το συνεχίσουμε και μήπως χρειαστεί να το διορθώσουμε.
Κύριε Τσάνακ, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς, στην δημόσια σφαίρα υπάρχει συζήτηση για τη διαγραφή των αιωνίων φοιτητών. Σε ό,τι αφορά το Μετσόβιο, πότε θα έχουμε τις πρώτες διαγραφές?
Οι πρώτες υποχρεωτικές διαγραφές, γιατί για αυτές μιλάμε τώρα, είναι προβλέπονται από τον νόμο και για μας θα ενεργοποιηθούν την επόμενη χρονιά. Επειδή, το,
επειδή είναι πενταετές.
Οι πολυτεχνικές σχολές έχουν πέντε χρόνια, είναι ένα χρόνο. Και οι ιατρικές και οι άλλες σχολές εξαετίες θα πάνε ακόμα πιο μετά.
Είναι μεγάλος ο αριθμός, γνωρίζετε, όσων οδεύουν προς διαγραφή.
Δεν έχω ακριβή νούμερα και δεν ξέρουμε γιατί πόσοι οδεύουν, γιατί στο μεταξύ άνθρωποι, άλλοι μπαίνουν στο σύστημα, άλλοι βγαίνουν, άλλοι διορθώνουν.
Άλλοι έχουν στήσει παράταση, ας πούμε.
Άλλοι ήταν παράταση, άλλοι ήταν αναστολή σπουδών κλπ. Νομίμως έτσι. Και, οπότε δεν μπορεί να ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι.
Μάλιστα.
Εγώ εκείνο που λέω σε όλο τον κόσμο είναι ότι εντάξει, μπορούμε να κρατήσουμε τις όποιες συμφωνίες, πολιτικές συμφωνίες ή διαφωνίες που μπορεί να έχουμε εκεί, αλλά να μην ξεχνάμε να βοηθάμε τα παιδιά και να πάρουν πτυχίο. Όχι μόνο για να αναβάλουμε τις διαγραφές. Αυτό εντάξει, έχει κάποια αξία, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να βοηθήσουν τα παιδιά μας κάποτε να τελειώσουν. Γιατί οι σπουδές δεν είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι για τα παιδιά να τελειώνουν γέρος και να μπορούν να φτιάξουν.
Και να υπάρχουν αυτά τα μέτρα που θα αποδίδουν έτσι ώστε να φτάνουμε στο στόχο. Δηλαδή τα παιδιά να τελειώνουν.
Αυτό ακριβώς είναι. Τι να σας πω τώρα. Ξέρετε, στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε στην πραγματικότητα 4 εξεταστικές περιόδους. Ξέρετε. Οι σπουδαστές που έχουν τελειώσει τα κανονικά της σπουδών συμμετέχουν σε 4 εξεταστικές περιόδους. Μία για το χειμερινό, μία για το ιωρινό, το καλοκαίρι δηλαδή, και μία για το φθινόπωρο για την επαναληπτική. Και οι δε φοιτητές που είναι στο πτυχίο δικαιούνται και την επιπτυχίου εξεταστική.
Κύριε Τσανάκα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είναι ακριβώς και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούσατε λοιπόν και στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, για τα μπλόκα των αγροτών. Είναι εστιασμένη στην παρακόλληση των συγκοινωνιών και μάλιστα, όπως αναφέρει στην επιστολή του κύριου Τζαβέλα, αυτά συνιστούν ποινικά αδικήματα, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί εμπόδια σε δρόμους, όταν γίνεται αποκλεισμός λειτουργίας αεροδρομίων ή λιμανιών. Αυτά λοιπόν συνιστούν ποινικά αδικήματα και οι πράξεις αυτές διώκονται αυταπάγγελτα και η αστυνομία οφείλει να προχωρήσει σε άμεση προανάκριση χωρίς να υπάρχει και προηγούμενη εισαγγελική εντολή, εφόσον αποδειχτεί αυτό, δηλαδή ο κίνδυνος το να κλείσουν δρόμοι και να αποκλειστούν νευραλγικά κομμάτια όπως λιμάνια και αεροδρόμια. Και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ήπιους ρυθμούς διεξάγονται και σήμερα οι συνεδριάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχουμε μεικτή εικόνα, μεικτές τάσεις δηλαδή στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε οριακές μεταβολές με χαρακτηριστικό σήμερα στην αγορά συναλλάγματος την περαιτέρω διολίσθηση του ιαπωνικού νομίσματος και σε σχέση με το δολάριο αλλά και σε σχέση με το ευρώ. Κατά τα άλλα έχουμε μια σταθεροποίηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως επίσης και στην αγορά συναλλάγματος δεν παρατηρούνται αξιόλογες μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1631, ενώ το δολάριο με το γεν έχει ανέβει στα 156,47 και επίσης το ευρώ με το γεν στα 182. Εδώ βλέπουμε μια διολίσθηση, όπως είπαμε, του ιαπωνικού νομίσματος, που είναι το αξιοσημείωτο στις σημερινές συνεδριάσεις. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,35%, απώλειες 0,52% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακή πτώση στο Λονδίνο που με τον FTSE 100 να υποχωρεί μόλις κατά 0,02% και ανάλογη εικόνα στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ το ιταλικό ενισχύεται κατά 0,23% και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια πτώση του γενικού δείκτη κατά 0,91% που υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες. 2.089 μονάδες είναι αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με αξία συναλλαγών 120 εκατομμύρια ευρώ. Από τα υπόλοιπα έτσι οικονομικά νέα της ημέρας, αυτό που ουσιαστικά έχει ένα ενδιαφέρον να αναφερθούμε είναι τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής σταρχής, νομίζω, για τον πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβριο. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν επί της ουσίας αυτό που βιώνουν καθημερινά οι καταναλωτές πηγαίνοντας να πάρουν τα απαραίτητα για το σπίτι τους, για το νοικοκυριό τους. Ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,4% τον Νοέμβριο, ήταν στο 2,8% τον Οκτώβριο, είχε πέσει όμως και κάτω από το 2% αν θυμάστε το Σεπτέμβριο. Έχουμε μία αυξομοίωση δηλαδή και μάλιστα σημαντική στον μέσο όρο του δείκτη τιμών καταναλωτή τους τελευταίους μήνες και αυτό πώς αποεικονίζεται σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Οι μεγάλες αυξήσεις, ανατιμήσεις που έχουμε στον καφέ και στα κρέατα αντισταθμίζονται από τις μεγάλες επίσης μειώσεις στο ελαιόλαδο και στα λαχανικά αλλά και στο φυσικό αέριο, στις τιμές ενέργειας. Έχουμε συγκεκριμένα λοιπόν ανατιμήσεις 20% στον καφέ, τον 20,7% τον Νοέμβριο, 13% στα κρέατα, υψηλότερες κατά 6,9%, σχεδόν 7% είναι τιμές στα προϊόντα της ζάχαρο-πλαστικής, ενώ από την άλλη έχουμε μείωση στο ελαιόλαδο, σημαντική, 37,6% σε ετήσια βάση και 6% είχαμε μείωση τον Νοέμβριο στα λαχανικά με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το κόστος του ενοικίου τώρα είναι και αυτό αρκετά αυξημένο, 8,6%. Από την άλλη όμως το φυσικό αέριο έχει υποχωρήσει κατά 12,4%. Βλέπουμε δηλαδή δύο ταχύτητες στην αγορά να δημορφώνονται στην αγορά. Από τη μία οι τιμές ενέργειας που πέφτουν, γιατί πέφτουν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που αναφέραμε νωρίτερα και πέφτει και το φυσικό αέριο επίσης, άρα πέφτουν και οι λιανικές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε και τη μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο και αυτό αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις που έχουμε στα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Stay.
Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι θα φιλοξενούσαμε συχνά πυκνά στην εκπομπή, όπως και σε άλλες εκπομπές, θέματα που έχουν να κάνουν με λύκους κοντά στον αστικό ιστό, δεν το περίμενα. Όμως είναι ένα γεγονός. Πότε ήταν, πριν δύο μήνες περίπου, μας είχε απασχολήσει το θέμα με τους λύκους εκεί κοντά στην Ιπποκράτειο πολιτεία. Βλέπαμε τα βίντεο με τους λύκους, με αγέλες έξω από το σπίτια, κοντά σε σχολικά λεωφορεία. Υπήρξε τότε και παρέμβαση του εισαγγελέα που θα είχε να κάνει με την απομάκρυνση των λύκων από την Πάρνηθα. Είναι κάτι όμως που σε αυτό μπήκε ένα οριστικό τέλος, δεν θα συμβεί αυτό και άρα τι πρέπει να γίνει, οι άνθρωποι να συνυπάρξουν με τους λύκους. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση μαζί με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, είναι βιολόγος, είναι υπεύθυνος της Καλλιστό, μάλιστα μέλη της Καλλιστό πήγαν και ενημέρωσαν τους ανθρώπους εκεί στην Ιπποκράτειο Πολιτεία για το τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το διαχειριστούν όλο αυτό. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε.
Καλησπέρα σας. Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αυτό το θέμα με την τελική απόφαση του εισαγγελέα για τη μη απομάκρυνση εν τέλει των λύκων είναι κάτι που δεν είχε γίνει γνωστό. Δηλαδή, εγώ και εγώ στο μυαλό μου είχα ότι περιμέναμε να δούμε ποιες θα ήταν εκείνες οι κινήσεις, οι δράσεις για να συμβεί αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα με τους λύκους σε περιαστικές περιοχές, καταρχήν να το ξεκινήσουμε από εκεί που το αρχίσατε κι εσείς, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα αθηναϊκό φαινόμενο, συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης. Για να αντιμετωπιστεί, όπως καταλαβαίνετε, ο λύκος είναι ένα ζώο και ένα ζήτημα ταυτόχρονα, το οποίο είναι έντονα πολιτικοποιημένο, είναι έντονα πολλωμένο σαν θέμα. Στο συλλογικό ασυνείδητο των πολιτών, ο λύκος ταυτίζεται συχνά με κάτι το επικίνδυνο. Η αλήθεια είναι, δεν είναι ακριβή ακριβώς, ή θα έλεγα συντηρητικά ότι είναι κάπου στη μέση, δηλαδή είναι ένα άγριο ζώο, το οποίο πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια προκαλεί ζημιά σε ανθρώπους, επιτίθεται ή μπορεί να τραυματίσει έναν άνθρωπο, και αυτό όταν συμβαίνει συνεργούν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση. Είναι γενικά ένα ζώο το οποίο ναι μεν είναι άγριο, ναι μεν πρέπει να προσέχουμε, να μην έχουμε εξοικείωση, δηλαδή να μην συνηθίζει κοντά σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις και ανθρώπους να κινείται, αλλά ταυτόχρονα δεν δικαιολογείται και τόσο μεγάλος πανικός πολλές φορές.
Να σας πω κάτι, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ, και το βλέπουμε αυτό και μέσα από την ιδιοσιογραφία την καθημερινή, ένα ζώο, ένα κατοικίδιο ας πούμε, μπορεί
ακριβώς
να είναι σκύλος, μπορεί να είναι το οτιδήποτε και να κάνουμε και εμείς λάθη, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε είτε για ένα λύκο, είτε για μια λεπού, γιατί και αυτά είναι συχνά φαινόμενα, είτε για τα αγριογούρουνα που κυκλοφορούν έτσι στο περιαστικό, στο κομμάτι αυτό των πόλεων, πρέπει κάπως να μάθουμε να συνυπάρχουμε.
Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το ένα είναι να αντιληφθεί ο κάτοικος σε μια περιοριστική περιοχή ότι δεν είναι κάτι τόσο επικίνδυνο. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν τρέχει τίποτα. Ότι είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, ένα άγριο ζώο από τη στιγμή που θα προσεγγίσει μια περιοχή, κάτι θα βρει να κάνει εκεί πέρα. Συνήθως, όχι συνήθως, τις περισσότερες φορές είναι η εξέβρεση εύκολης τροφής. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Χαλκιδική για την αντιμετώπιση ενός δύσκολου περιστατικού. Είμαστε εδώ 2 μήνες με τον συνάδελφο, τον κύριο Θεοδοσιάδη. και προσπαθούμε να παγιδεύσουμε κάποιους λύκους οι οποίοι είχαν σημάδια πολύ έντονης εξοικειωμένης συμπεριφοράς στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Αυτό που προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα που έχουμε κάνει εδώ, έχουμε βάλει και κολάρο σε ένα από τα δύο τα ζώα, έχουμε βάλει κάμερες. Θα σας το φέρω σαν case study, σαν περίπτωση δηλαδή, σαν παράδειγμα. Είναι ότι αυτά τα ζώα προσεγγίζουν εδώ αυτές τις περιοχές γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αφθονία τροφής όσο αφορά απορρίμματα και κυρίως αδέσποτα ζώα. Δηλαδή είχαμε μια πολύ μέτρια, μια ανεπαρκή θα έλεγα διαχείριση απορριμμάτων που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε
υπέρμετρη
αύξηση των αδέσποτων ζώων. Δηλαδή τα σκουπίδια φέρνουν αύξηση των αδέσποτων ζώων και τα αδέσποτα ζώα, στην συγκεκριμένη περίπτωση γάτες, προσελκύουν να αποτελούν πολύ εύκολη και άφθονη τροφή για ένα σαρκοφάγο θηλαστικό, το οποίο μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διασποράς του να περιπλανηθεί σε περιαστικές περιοχές για να βρει τροφή. Δηλαδή ένα ζώο σε διασπορά το οποίο είναι νεαρό. Κυρίως δηλαδή νεαρά ζώα τα οποία φεύγουν από την αγέλη τους για να μετακινηθούν, για να αναζητήσουν να βρουν μια δικιά τους περιοχή και ένα τέρι, προσπαθούν να βρουν τροφή. Εάν αυτή την τροφή τη βρούνε κοντά στον άνθρωπο, το θεωρούν κατά τα ίδια απόλυτα φυσιολογικό και θεμητό και παραμένουν κοντά. Έτσι πάντα ξεκινάει η εξοικείωση. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι σπάνιο και δεν είναι κάτι καινούριο. Από παλιά ηλικία έμπαιναν στα χωριά, έτρωγαν κατοικίδια ζώα, γαϊδάρους.
Εσείς καλά τα λέτε, αλλά να ενημερωθούμε και όλοι εμείς του τύπου. Βεβαίως. Πρέπει, ας πούμε, όταν θα βγαίνουμε με το κατοικίδιό μας, για παράδειγμα, σε αυτές τις περιοχές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους αγέλες. Φαντάζομαι ότι ισχύει το ίδιο με αυτό που μας περιγράφατε πριν. Διότι κάπως το βλέπει ο λύκος, το βλέπει ως ελία αυτό, ως τροφή. Βεβαίως. Αυτό που συνοδεύει ο άνθρωπος.
Βεβαίως, βεβαίως. Τα σκυλιά αποτελούν πολύ σημαντικό ελκυστή για τους λύκους. Δεν είναι όλοι οι λύκοι οι ίδιοι. Υπάρχουν, ας πούμε, λύκοι οι οποίοι αδιαφώνουν παντελώς για τα σκυλιά. Δεν αποτελούν,
εκείνη την ώρα όμως, επειδή εμείς δεν θα μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε, ας έχουμε τα βασικά.
Βεβαίως. Αυτό που μπορεί δηλαδή, να κάνει κάποιος σε κάποιες περιοριστικές περιοχές που ξέρουμε ότι υπάρχει παρουσία λύκου και βέβαια για την Ιπποκράτειο Πολιτεία, επειδή είχε αναφερθεί πολύ συχνά, είναι ένας οικισμός νόμιμος μένα, αλλά είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή γύρω από την Ιπποκράτειο Πολιτεία δεν υπάρχουν μονάχα οι κάτοικοι και οι λύκοι, υπάρχουν ελάφια τα οποία κατεβαίνουν στον περιαστικό ιστό, μέσα στις περιοχές αυτές για να βοσκήσουν. Υπάρχουν αγριογούρουνα, υπάρχουν τσακάλια, υπάρχουν όλα τα είδη και τα θηράματα και οι θερτές, αλεπούδες, γάτες, αδέσποτα που κινούνται μέσα αυτή την περιοχή. Ένα από αυτά τα είδη είναι και ο λύκος. Άρα η Ιπποκράτειος Πολιτείας ουσιαστικά είναι ένα οικισμός μέσα στο δάσος, οπότε εκεί πέρα είναι και αναμενόμενο. Βέβαια, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις, αρκετές, οι οποίες οι λύκοι έρχονται εντός του αστικού ιστού, όπως έχουμε στην περιοχή του Πανοράματος, στα περίχωρα δηλαδή της Θεσσαλονίκης, όπως έχουμε σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής. Και εκεί πάντα υπάρχει ένας προσελκυστής. Υπάρχει δηλαδή μια παρουσία εύκολης τροφής για τα ζώα. Άρα σαν πολίτες εμείς και σαν δήμοι, γιατί μεγάλο μέρος της ευθύνης πέφτει και στους δήμους, είναι να προσέξουμε πάρα πολύ τη σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων και κυρίως την διάθεση των νεκρών ζώων, των κτηνοτροφικών ζώων. Είχαμε στην Πάρνηθα, στην περιοχή της Πάρνηθας, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της δορυφορικής τηλεμετρίας ελίκους. Δηλαδή παγιδεύουμε ζώα, τοποθετούμε ένα δορυφορικό κολό και βλέπουμε τις κινήσεις τους. Έχουμε παγιδεύσει αυτή τη στιγμή 5 ελίκους συγκεκριμένα και έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα στην Ανατολική Πάρνηθα, στην περιοχή της Βαριμπόμπης, των Θρακομακεδών, είδαμε ότι 65% της τροφής των λύκων των συγκεκριμένων ζώων ήταν πτώματα κτηνοτροφικών ζώων και σκυλιά τα οποία φάβονται από τους κατοίκους της Αττικής. Πάει, πεθαίνει, κάποιος χάνει το σκύλο.
Και το παρατάνε πάνω εκεί ή το θάβουν στην καλύτερη.
Λογικά να πάει κάπου να το θάψει και το ξεθάβουν. Άρα πάντα η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει σαν αποτέλεσμα και τη συμπεριφορά των άγριων ζώων. Άρα συνοψίζοντας, πολύ σημαντικό η σωστή αποκομιδή των πτωμάτων των κτηνοτροφικών ζώων ή και των οικόσιτων ζώων, ακόμα και αν είναι αυτά σκυλιά, σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων, διαχείριση των αδέσποτων, γάτες, σκύλοι, γιατί και αυτά αποτελούν τροφή για τα άγρια ζώα. Και φυσικά, εάν έχουμε εμείς κάποιο κατοικίδιο ζώο και είναι σε μια περιοχή που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι λύκοι, καλό είναι να αποφεύγουμε ή να έχουμε το νου μας τέλος πάντων να μην βγαίνουμε μέσα στη νύχτα σε μια περιοχή που ξέρουμε ότι κυκλοφορούν τα ζώα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είδαμε όμως και πριν, ας πούμε, ένα διάστημα και λύκους τη μέρα να κυκλοφορούν, δηλαδή μεσημέρι, όχι μόνο βράδυ.
Κοιτάξτε, το 95%, το 90% της δραστηριότητάς τους είναι νυχτερινή. Αυτό το γνωρίζουμε από τις κάμερες, το γνωρίζουμε και από το καλό. Άρα, δηλαδή, όλη η λύκη που έχουμε σημάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι νυχτό, κατά το 90-95%. Ένα μικρό ποσοστό θα κινηθούν και την ημέρα. Καμιά φορά έρχονται από μια μεγάλη μετακίνηση, θα αναγκαστούν να περάσουν την ημέρα. Τώρα, ζώα, τα οποία υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη διαβάθμιση της συμπεριφοράς. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει οριστεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Live Wild Wolves, στο πλαίσιο των οποίων γίνανε αυτές οι μερίδες, στις οποίες αναφερθήκατε στην αρχή. Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει μια καθησυχαστική τάση να μην υπάρχει πανικός, από την άλλη μεριά υπάρχει δραστηριότητα στην αντιμετώπιση των φαινομένων. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη διαβάθμιση της συμπεριφοράς των ζώων. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με την απόσταση από ανθρώπους, με το αν οι λύκοι έχουν αναγνωρίσει τους ανθρώπους ως τέτοιους, με το αν οι προσεγγίσεις είναι επαναλαμβανόμενες ή μη, με το αν είναι νύχτα ή μέρα. Με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια, ορίζεται ένας βαθμός επικινδυνότητας για τις προσεγγίσεις των λύκων σε επηρεαστικές περιοχές και ανάλογα προτείνονται κάποιες δράσεις. Οι πρώτες από τις δράσεις αυτές είναι αυτές που σας ανέφερα, η πρόληψη. Να μην υπάρχουν προσελκυστές. Μετά, εάν αυτή η συμπεριφορά κλιμακωθεί, δηλαδή έχουμε κάποια ζώα τα οποία έρχονται πιο συχνά την διάρκεια της ημέρας, έρχονται πιο κοντά στους ανθρώπους ή βλέπουν ανθρώπους και τους προσεγγίζουν.
Εδώ μήπως μιλάμε και για εξοικείωση με τον άνθρωπο.
Για εξοικείωση σας μιλά τώρα. Ακριβώς αυτός είναι ο ορισμός, η εξοικείωση. Όταν τα ζώα δηλαδή αρχίζουν και μαθαίνουν, συνηθίζουν τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις, και οι λύκοι και οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα και οι αλεπούδες, για όλη την άγρια πανίδα μιλάμε, είναι σχήμα αφιατολικό αυτό το πράγμα. Όταν αρχίζουν και συνηθίζουν να βρίσκουν τροφή, αρχίζουν και γίνονται και πιο θαρετά και στις υποδομές και στο φωτισμό και στους ανθρώπους.
Θαρετά θα είναι, θα γίνουν και πιο φιλικά άραγε.
Φιλικά δεν γίνονται ποτέ.
Όχι,
γίνονται πιο θαρετά. Μην ξεχνάτε ότι είναι άγρια ζώα. Δηλαδή, μπορεί να μοιάζουμε σκυλί, μπορεί το 99% του γενετικού του υλικού να είναι ίδιο με τον σκύλο. Δεν είναι σκυλιά όμως. Δεν είναι σκυλιά, ούτε είναι κρεατομηχανές. Δηλαδή, ένας δίκος ο οποίος βλέπει ένα κομμάτι κρέας, βλέπει, μυρίζει αίμα, δεν είναι ένα αιμοβόρικο πλάσμα το οποίο θα κατευθυνθεί και θα πάει κατευθείαν σε κάτι. Καταλάβατε. Είναι ένα πολύ
θέλω όμως, επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα. Δηλαδή, βλέπω έναν λύκο στο δρόμο. Είμαι μόνη μου. Είναι βράδυ, εγώ θα πω. Έχει πέσει, ας πούμε,
ωραία,
η νύχτα. Τι είναι αυτό που είναι το πιο σωστό να κάνω?
Ωραία. Να σας πω, αν το ζώο αυτό μπορεί να το συνδέσεις με τυχαία σε κάποια μετακίνησή του, γιατί και αυτό μπορεί να περνά. Εάν αυτό το ζώο είναι σε μια απόσταση πάνω από 30 μέτρα, 40, 50 μέτρα, δεν σας λέω να έχει μεζούρα μαζί, μια εκτίμηση. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα ζώο το οποίο είναι στα 50-100 μέτρα και πηγαίνει το δρόμο του, μπορεί να σταματήσει να σε κοιτάξει. Αυτό το κάνουν πάντα όλοι οι λύκοι. Δηλαδή, θα περιεργαστούν έναν άνθρωπο από κάποια απόσταση για να δουν τη συμπεριφορά του, για να εκτιμήσουν και αυτά το δικό του τον κίνδυνο, γιατί και αυτά φοβόνται, έτσι, ως επί των πλήστων. Εάν αυτό το ζώο περνάει σε μια μεγάλη απόσταση, 50 μέτρα και πακιστίνει στον δρόμο, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν το προσεγγίζουμε.
Καλά, εννοείται.
Επίσης, υπάρχουν, να σας πω κάτι, λέτε εσείς ναι καλά, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος χαίρεται όταν βλέπει ένα άγριο ζώο και πολύ καλά κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν, να βγάλουν φωτογραφίες. Έχουμε περιστατικά, ευτυχώς σπάνια, τα οποία κάποιοι θα ταΐσουν ένα άγριο ζώο πιστεύοντας ότι αυτό το κακόμοιρο πεινάει. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι από μια καλή διάθεση και με κάποια σχετική αφέλεια, θα έλεγα, νομίζουν να το κακόμοιρο το λυκάκι πεινάει, γι' αυτό έρχεται κοντά και μπορεί να βάλουν τροφή. Αυτό είναι λάθος. Άρα, πέρα από το τι κάνουμε, είναι και το τι δεν κάνουμε.
Κυρίως αυτό που δεν
το
κάνουμε.
Τι δεν κάνουμε. Δηλαδή, δεν ταΐζουμε ένα άγριο ζώο επειδή το λυπόμαστε. Είναι μέσα στη φύση του, θα ταλαιπωρηθεί, θα βρει το τρόπο. Έχουν μηχανισμούς εξεύρεσης τροφής, είναι πανέξυπνα, είναι πρικισμένα από τη φύση και από την εξέλιξη. Μετά από χιλιάδες χρόνια εξέλιξη να βρίσκονται την τροφή τους και είναι πάρα πολύ προσαρμοστικά. Δεν παρεμβαίνουμε, δεν είναι σκυλάκι και γατάκι να πάμε να ταΐσουμε. Γιατί έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις σπάνιες, οι οποίες κάποιος έχει βάλει ένα κομμάτι κρέας, έχει ταΐσει για να βγάλει φωτογραφία.
Για να βγάλει μια φωτογραφία, ναι.
Ή επειδή το λυπάται, επειδή το βλέπει αδύνατο. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί ένα ζώο το οποίο το λυπόμαστε και κάνουμε τέτοια συμπεριφορά, στο τέλος θα καταδείς ένα νεκρό
ζώο. Αν το δω πιο κοντά. Αν τύχει, ας πούμε, εκεί είμαι πιο κοντά.
Αν έχουμε μια κλιμάκωση λοιπόν της συμπεριφοράς, αν το δούμε πιο κοντά, δηλαδή εάν η συμπεριφορά του το βλέπουμε συχνά, το βλέπουμε να μην φεύγει ενώ είμαστε κοντά του, εάν ας πούμε προσεγγίσει σε εμάς, τότε αμέσως ενημερώνουμε, καταρχήν ενημερώνουμε κατατόπους δασαρχία και το Δήμο ή και την αστυνομία. Κυρίως τα δασαρχία είναι υπεύθυνες υπηρεσίες και μπορούμε να ενημερώσουμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εάν ενημερώσετε το δασαρχείο, συνήθως ενημερώνει και εμάς και μπορούμε και εμείς να αναλάβουμε. Κάποια δράση. Ενημερώνουμε πάντα για ένα περιστατικό, έτσι ώστε να εξεταστεί, να δούμε σε τι βαθμό εξοικείωσης, τι βαθμός εξοικείωσης υπάρχει. Τώρα, εμείς τι κάνουμε. Κλείνει η παρένθεση ότι πάντα ενημερώνουμε τις αρχές. Εμείς τι κάνουμε. Αν τώρα είναι κάποιο ζώο προσεγγίσει σε εμάς ή ανεχτεί τη συμπεριφορά μας ή το βλέπουμε πολύ συχνά κοντά μας, τότε εμείς προφανώς θα αποφύγουμε να έχουμε ένα σκυλάκι μαζί μας, έτσι, ένα μικρό σκυλάκι μαζί μας, γιατί μπορεί να επιτεθεί στο σκυλί αυτό. Και πάντα κινούμαστε επιθετικά, δηλαδή αν ένας δίκος μας προσεγγίσει ή αυτό, θα χτυπήσουμε τα χέρια μας, θα φωνάξουμε, θα πετάξουμε
μια πέτρα, θόρυβο, θα προσπαθούμε
θα κάνουμε θόρυβο, δεν φοβόμαστε τους λύκους. Δεν είναι και μια αρκούδα 200 κιλά, δεν φοβόμαστε, θα είμαστε εμείς οι επικίνδυνοι, θα φανούμε εμείς το επικίνδυνο είδος και στις πλήστες των περιπτώσεων ο λύκος θα φύγει. Εγώ έχω τύχει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες συναντήσεις. Εχθές το βράδυ προσέγγισα δύο λύκους στα 30 μέτρα, φύγανε αμέσως, δηλαδή δεν είναι...
Και αν τύχει και έχουμε ένα...
τα οποία φοβόνται, άρα επιδεικνύουμε και εμείς μια επιθετική συμπεριφορά.
Αν τύχει και έχουμε μαζί μας το κατοικίδιό μας, το παίρνουμε αμέσως αγκαλιά, αν μπορούμε δηλαδή, αν είναι μικρό και έτσι μπορούμε.
Αν είναι μαζί, απομακρυνόμαστε, ποτέ δεν τρέχουμε, ποτέ δεν γυρίζουμε την πλάτη και τρέχουμε. Δεν έχουμε, είναι πολύ σπάνια τα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους.
Όχι, αλλά αυτά είναι καλό να τα ξέρουμε, έτσι όπως μας τα είπατε, απλά και κατανόητα. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε.
Ναι. Βεβαίως, δεν φοβόμαστε, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά έχουμε πάντα στο νου μας να μην έχουμε τέτοια εξοικείωση. Άρα πάντα είμαστε επιθετικοί αν κάτι μας προσεγγίσει, δεν ταΐζουμε ποτέ, προφυλάσσουμε τα κατοικίδια μας, τα βάζουμε σε ασφαλείς περιφράξεις κατά τη διάρκεια τη νύχτα, φτιάχνουμε την περιφράξη μας να μην έχει τρύπες κάτω, καλό είναι αυτό. Πάντα. Έχουμε κάποιους λύκους οι οποίοι, ας πούμε, στην περιοχή της Χαλκιδικής ερχόντουσαν, μπαίναν μέσα σε αυλές για να τραφούν από σκυλιά. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Αλλά αυτό που εμείς θέλουμε να αποφύγουμε, δηλαδή το να έχεις κάποιους λύκους τα οποία να τρέφονται από πτώματα ή να σκοτώνουν κάποια αδέσποτα σκυλιά, είναι σχετικά αναμενόμενη συμπεριφορά. Πάντα γινόταν. Αυτό που δεν θέλουμε ποτέ είναι οι λύκοι να αντιλαμβάνονται έναν άνθρωπο ως τέτοιον, δηλαδή όχι να είναι σε ένα αυτοκίνητο και να προσεγγίζουν ή να έχουν την παρουσία.
Κύριε
Λεωπούλου,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας παραθέσατε και μας προειδοποίησατε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, βιολόγος υπεύθυνος της Καλλιστό. Ενημερωθήκαμε νομίζω για τους λύκους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμάς, γεια.